Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостолов Терция, Иуста и Марка.
Сегодня, 12 ноября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους Αποστόλους Τέρτιο, Ιούστο και Μάρκο.
Святые были одними из первых 70 последователей Иисуса Христа. Тертий служил епископом в области Иконии в Малой Азии. Сейчас это турецкий город Конья. Именно Тертий записал текст послания апостола Павла к римлянам. Марк проповедовал вместе с апостолами Павлом и Варнавой. Он написал одно из четырех Евангелий. По преданию, даже тень Марка исцеляла больных. Апостол Иуст был сыном от первого брака праведного Иосифа, в старости обрученного с Пресвятой Богородицей. Иуст с самого детства был рядом со Христом. Он немало потрудился, проповедуя Евангелие и вдохновляя людей примером своей праведной жизни. Все три апостола претерпели страдания за свою веру в Спасителя.
Οι Άγιοι ήταν από τους πρώτους 70 ακόλουθους του Ιησού Χριστού. Ο Τέρτιος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην πόλη Ικόνιο στην Μικρά Ασία. Τώρα είναι η τουρκική πόλη Κόνια. Ήταν ο Τέρτιος που κατέγραψε το κείμενο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Ο Μάρκος κήρυξε μαζί με τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Έγραψε ένα από τα 4 Ευαγγέλια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα, ακόμη και η σκιά του Μάρκου θεράπευε ασθενείς. Ο Απόστολος Ιούστος ήταν γιος από τον πρώτο γάμο του δικαίου Ιωσήφ, που στα γεράματα μνηστεύτηκε με την υπεραγία Θεοτόκου. Ο Ιούστος από την παιδική του ηλικία ήταν δίπλα στο Χριστό. Εργαζόταν πολύ, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και εμψυχώνοντας τους ανθρώπους με το παράδειγμα της δικής του δίκαιας ζωής. Και οι τρεις Απόστολοι υπέφεραν για την πίστη τους στον Σωτήρα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти благоверного сербского короля Стефана Милютина. Святой жил на рубеже 13 и 14 веков. Он правил Сербией 45 лет. При Стефане страна стала влиятельной, в ней крепла православная вера. Каждый год своего правления король строил церковь или монастырь. Кроме того, он щедро помогал храмам в Константинополе и на Афоне. Стефан скончался в 1320 году. Короля похоронили в основанном им Баньском монастыре на юге Сербии. Через два года мощи святого обрели нетленными. В 1460 году останки Стефана Милютина были перенесены в Болгарию, которая находилась под управлением Сербии. Мощи благоверного правителя поныне хранятся в Софии, в кафедральном соборе Святой Недели.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του οσίου Σέρβου βασιλιά Στέφανου Μιλιούτιν. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Κυβέρνησε τη Σερβία για 45 χρόνια. Υπό τον Στέφανο η χώρα έγινε σημαντική και η ορθόδοξη πίστη ενδυναμώθηκε. Κάθε χρόνο της βασιλείας του, αυτός έχτιζε μια εκκλησία ή ένα μοναστήρι. Εκτός από αυτό, βοηθούσε γενναιόδωρα ναούς στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγιο Όρος. Ο Στέφανος απεβίωσε το 1320. Ο βασιλιάς θάφτηκε στο μοναστήρι Μπάνσκι, που ίδρυσε στο νότο της Σερβίας. Μετά από δύο χρόνια τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα. Το 1460 τα λείψανα του Στέφανο Μιλιούτιν μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία, που βρισκόταν υπό σέρβικη διοίκηση. Τα λείψανα του Οσίου ηγεμόνα φυλάσσονται ακόμη και σήμερα στη Σόφια, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Εβδομάδας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Иоанна Милостивого. Святой родился в VII веке на Кипре, в семье знатного вельможи. В юности по воле родителей женился, когда же супруга умерла, принял монашество. Иоанн прославился как строгий аскет. Египетские христиане пригласили подвижника возглавить Александрийскую церковь. Став епископом в Африке, уроженец Кипра проявил себя как кроткий и заботливый пастырь, за что его прозвали «милостивым». Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον Όσιο Ιωάννη των Ελεήμων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην Κύπρο, σε μια οικογένεια ενός ευγενή άρχοντα. Σε νεαρή ηλικία, κατά την βούληση των γονέων του, παντρεύτηκε, αλλά όταν ο σύζυγός του πέθανε, έλαβε τη μοναχική κουρά. Ο Ιωάννης έγινε γνωστός ως αυστηρός ασκητής. Οι Αιγύπτιοι χριστιανοί κάλεσαν τον ασκητή να ηγηθεί της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Γινώντας επίσκοπος στην Αφρική, ο γεννημένος στην Κύπρο επιδείχθηκε ως πράος και στοχαστικός ποιμένας, τον οποίο ονόμασαν Ελεήμων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιο Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Уранья Простатида.
И икона της Теотоку Бугабашева.
В конце 19 века русский солдат Тит Петрович Табаков возвращался с ратной службы домой. Он держал путь в родное село Бугабашево Уфимской губернии. Сейчас это республика Башкортостан. По дороге благочестивый воин посетил Седмиозерную пустынь в 18 верстах от Казани. Тит помолился перед хранящимся здесь чудотворным списком Смоленской иконы Богородицы. Это образ, написанный в традиции Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница».
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Ρώσος στρατιώτης Τιτ Πετρόβιτς Ταμπακόφ γυρνούσε από την στρατιωτική του θητεία στο σπίτι. Κρατούσε πορεία για το γενέθλιο χωριό Μπογκαμπάσεβα του κυβερνίου Ουφίμσκ. Τώρα είναι η δημοκρατία του Μπασκαρταστάν. Στο δρόμο, ο ευσεβής πολεμιστής επισκέφθηκε την μονή Σεντμιαζέρναγια σε απόσταση 18 βέρστιων από το Καζάν. Ο Τιτ προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα που φυλασσόταν εδώ, το θαυματουργό αντίγραφο της Θεοτόκου του Σμολένσκ. Αυτή είναι μια εικόνα ζωγραφισμένη στην παράδοση της Οδηγήτριας.
На память о богомолье солдат решил взять камень из монастырского озера. Он подобрал со дна булыжник, похожий на каравай хлеба. Но, устав в пути, выбросил тяжелую ношу и неожиданно ослеп. Служивый на ощупь нашел камень, вновь положил в свою суму, и зрение вернулось к нему.
Για ενθύμιο από το προσκύνημα, ο στρατιώτης αποφάσισε να πάρει μια πέτρα από τη λίμνη της μονής. Αυτός διάλεξε από τον βυθό ένα βότσαλο που έμοιαζε με καρβέλι ψωμιού. Αλλά κουρασμένος στον δρόμο πέταξε το βαρύ φορτίο και ξαφνικά τυφλώθηκε. Ο στρατιώτης βρήκε την πέτρα, την έβαλε ξανά στην τσάντα του και η όραση επέστρεψε σε αυτόν.
Происшествие много лет не давало покоя Титу Петровичу. В 1900 году он отправился с односельчанами крестным ходом к целебному источнику в башкирское село Никола-Березовка. И взял удивительный камень с собой в паломничество. Придя к роднику, богомолец окунул булыжник в святую воду, а когда достал, то увидел на нем очертания Смоленской иконы Божией Матери. Тит рассказал о случившемся уфимскому епископу Антонию Храповицкому и показал камень. Владыка пригласил каменотеса и попросил высечь по намеченному контуру объемный образ Божией Матери.
Το συμβάν για πολλά χρόνια δεν άφηνε ήσυχο τον Τιτ Πετρόβιτς. Το 1900 πήγε με τους συγχωριανούς του σταυροπορία σε μια θεραπευτική πηγή στο χωριό Μπερεζόφκα των Μπασκύρων και πήρε την εκπληκτική πέτρα μαζί του στο προσκύνημα. Φτάνοντας στην πηγή, ο προσκυνητής βύθισε το βότσαλο στο άγιο νερό και όταν το τράβηξε, είδε πάνω του τα περιγράμματα της εικόνας της Θεοτόκου του Σμολένσκ. Ο Τιτ διηγήθηκε το τι συνέβη στον επίσκοπο Ουφίμσκ Αντώνιο και έδειξε την πέτρα. Ο δεσπότης προσκάλεσε έναν λιθοξόο και του ζήτησε να σκαλίσει, σύμφωνα με το σημειωμένο περίγραμμα, μια εικόνα της Θεοτόκου.
новоявленная икона вскоре прославилась чудотворениями. По благословению владыки Тит Табаков пожертвовал деньги на обустройство в родном селе женской монашеской обители. В 1902 году в Бугабашево освятили храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Монастырь стал называться Богородица-Одигитриевским. Высеченный на камне образ Пречистой Девы стал главной его святыней.
Η νεοφανής εικόνα σύντομα έγινε γνωστή για τα θαύματά της. Με την ευλογία του Δεσπότη, ο Τίτ Ταμπακόφ δώρησε χρήματα για την ανάπτυξη της γυναικείας μοναστικής εστίας στο γενέθλιο χωριό του. Το 1902 στον Μπογκαμπάσεο εγγενιάστηκε ένας ναός προς τιμή της εικόνας της Θεοτόκου του Σμαλένσκ. Η μονία άρχισε να ονομάζεται Θεοτόκος Οδηγήτρια. Η σκαλιστή στην πέτρα εικόνα της Παναγίας έγινε το κύριο κοιμήλιό της.
После революции 1917 года обитель Бугабашева разорили безбожники, но рельефную икону Царицы Небесной верующие сохранили и вернули в монастырь, когда он вновь стал действующим в 2007 году. Ежегодно 10 августа в Богородице-Одигитриевском монастыре проходят торжества, посвященные чудотворному бугабашскому образу Божией Матери.
Μετά την Επανάσταση του 1917, η μονή στο Μπουγκαμπάσεβο λελατήθηκε από άθεους. Αλλά την ανάγλυφη εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών, οι πιστοί την διαφύλαξαν και την επέστρεψαν στην μονή όταν ξανάρχισε να λειτουργεί το 2007. Κάθε χρόνο στις 10 Αυγούστου, στην μονή Θεοτόκου Οδηγήτριας γίνονται εορτασμοί αφιερωμένοι στην θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου του Μπουγκαμπάσεβσκ.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία. И άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Леонард Гирсман.
В 1872 году в Харькове открылась первая в истории города офтальмологическая больница. Многие приезжали сюда за сотни километров, из других губерний и даже стран. Бывали в клинике пациенты из Турции и Персии. Основал больницу и вел в ней практику доктор Леонард Леопольдович Гиршман.
Το 1872 στο Χάρκοβο άνοιξε το πρώτο στην ιστορία της πόλης οφθαλμολογικό νοσοκομείο. Πολλοί έρχονταν εδώ κάνοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα, από άλλες επαρχίες και ακόμη και από άλλες χώρες. Στην κλινική υπήρχαν ασθενείς από την Τουρκία και την Περσία. Ιδρυτής του νοσοκομείου και πρακτικός ιατρός σε αυτό ήταν ο δόκτωρ Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς Γκίρσμαν.
Γκίρσману было 10 лет, когда в конце 1840-х его семья перебралась в Харьков из латвийского города Туккум. Впрочем, Леонард Леопольдович считал себя настоящим харьковчанином. Здесь он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Молодого человека заинтересовала офтальмология. Эта отрасль медицины тогда активно развивалась, выделяясь в самостоятельную науку. Сам Гиршман говорил, что студенту-медику в то время сложно было не увлечься офтальмологией. После выпуска Леонард Леопольдович, как это было принято, отправился на стажировку за границу. Там ему посчастливилось работать с мировыми светилами глазной медицины. В Европе Гиршман опубликовал несколько научных статей, на которые обратили внимание в медицинском сообществе. Молодому, подающему большие надежды специалисту, предлагали работу в лучших клиниках Европы и даже приглашали в Америку. Но Леонард Леопольдович вернулся в Россию. В стенах родного Харьковского университета он защитил докторскую диссертацию по офтальмологии и получил звание профессора.
Ο Γκίρσμαν ήταν 10 ετών, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1840 η οικογένειά του μετακόμισε στο Χάρκοβο από την λετωνική πόλη Τούκουμ. Παρ' όλα αυτά, ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς θεωρούσε τον εαυτό του πραγματικό κάτοικο του Χάρκοβο. Εδώ αποφύτησε από το γυμνάσιο με χρυσό μετάλλιο και εισήλθε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρκοβο. Ο νεαρός άντρας ενδιαφέρθηκε για την οφθαλμολογία. Αυτός ο κλάδος της ιατρικής αναπτυσσόταν τότε ενεργά και γινόταν μια ανεξάρτητη επιστήμη. Ο ίδιος ο Γκίρσμαν έλεγε ότι ήταν δύσκολο για έναν φοιτητή ιατρικής τότε να μην ενθουσιαστεί με την οφθαλμολογία. Μετά την αποφύτιση, ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς, όπως ήταν συνηθισμένο, πήγε για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Εκεί είχε την τύχη να δουλέψει με τους καλύτερους γιατρούς στην οφθαλμολογία σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη ο Γκίρσμαν δημοσίευσε αρκετά επιστημονικά άρθρα που τράβηξαν την προσοχή της ιατρικής κοινότητας. Στο νέο, πολλά υποσχόμενο ειδικό προσέφεραν δουλειά στις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης και τον προσκαλούσαν ακόμη και στην Αμερική. Αλλά ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς επέστρεψε στην Ρωσία. Στα τείχη του αγαπημένου Πανεπιστήμιου του Χάρκοβο, υπερασπίστηκε την διδακτορική διατριβή του στην οφθαλμολογία και απέκτησε τον τίτλο του καθηγητή.
Первую глазную клинику Гиршман открыл в Харькове на первом этаже собственного дома в Сорокинском переулке, где жил с супругой и двумя сыновьями. Больница была небольшая, но пациенты рекой текли к чудо-доктору, который извлекал катаракту быстро и почти безболезненно. Своих пациентов Леонард Леопольдович всегда подбадривал и воодушевлял. Один из них впоследствии вспоминал: в речи доктора сверкал незлобивый юмор, поднимавший настроение тех, кто приходил к нему за помощью. Необыкновенная доброта сквозила во всех его поступках. Леонард Леопольдович принимал всех без исключения. Высокородный дворянин и бездомный нищий терпеливо ожидали приема в одной общей очереди. Бедняков, крестьян, вдов и обездоленных Гиршман лечил бесплатно, да еще и давал им деньги на лекарства. Часто люди советовались с доктором не только по поводу глазных болезней, но и делились с ним своими насущными проблемами. Леонард Леопольдович всегда выслушивал их и помогал.
Την πρώτη οφθαλμολογική κλινική ο Γκίρσμαν άνοιξε στο Χάρκοβο, στον πρώτο όροφο του δικού του σπιτιού, στο Σαρόκινσκι Περβούλι, όπου ζούσε με την σύζυγό του και τους δύο γιους του. Το ιατρείο ήταν μικρό, αλλά οι ασθενείς έρεαν σαν ποτάμι στον θαυματουργό γιατρό που μπορούσε να αφαιρέσει τον καταράκτη γρήγορα και σχεδόν ανώδυνα. Τους ασθενείς του, ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς, πάντα τους ενθάρρυνε και τους εμψύχωνε. Ένας από αυτούς αργότερα θυμήθηκε. Στα λόγια του δόκτορ έλαμπε ένα αυλαβές χιούμορ που ανέβαζε την διάθεση όσων ερχόντουσαν σε αυτόν για βοήθεια. Εξαιρετική καλοσύνη διαπερνούσε με όλες του τις πράξεις. Ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς δεχόταν όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαίρεση. Ευγενείς, άστεγους ζητιάνους, οι οποίοι περίμεναν υπομονητικά σε μια κοινή ουρά. Φτωχούς αγρότες, χείρες και στερημένους, ο Γκίρσμαν τους θεράπευε δωρεάν. Και ακόμη τους έδινε και χρήματα για φάρμακα. Συχνά οι άνθρωποι συμβουλεύονταν με τον δόκτορ όχι μόνο σχετικά με οφθαλμικές ασθένειες, αλλά μοιράζονταν μαζί του και τα καθημερινά τους προβλήματα. Ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς πάντα τους άκουγε και βοηθούσε.
В 1887 году по инициативе доктора в Харькове открылось училище для слепых детей, а в 1912 городские власти построили в Нагорном районе новое большое здание специально для клиники Гиршмана. Теперь в глазной больнице была не только амбулатория, но и стационар, а еще аудитории, где доктор проводил занятия со студентами. Рабочий день Леонарда Леопольдовича начинался рано утром и заканчивался порой далеко за полночь. Гиршман любил повторять: «Нет последнего часа работы, есть последний больной».
Το 1887, με πρωτοβουλία του γιατρού, στο Χάρκοβο άνοιξε ένα σχολείο για τυφλά παιδιά. Και το 1912 οι δημοτικές αρχές έκτισαν στην περιοχή Ναγκόρνη ένα νέο μεγάλο κτίριο, ειδικά για την κλινική του Γκίρσμαν. Τώρα, σε αυτήν την κλινική υπήρχε όχι μόνο εξωτερικό ιατρείο, αλλά και νοσηλευτήριο και ακόμη και αίθουσες όπου ο γιατρός διεξήγαγε μαθήματα με φοιτητές. Η εργάσιμη μέρα του Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς ξεκινούσε νωρίς το πρωί και τελείωνε μερικές φορές μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Ο Γκίρσμαν αγαπούσε να επαναλαμβάνει: «Δεν υπάρχει τελευταία ώρα εργασίας. Υπάρχει τελευταίος ασθενής».
В 1895 году Леонард Леопольдович Гиршман отмечал юбилей. Коллеги преподнесли ему поздравительный адрес, в котором были такие слова: «Научи нас трудной науке в больном видеть своего брата, отдавать свои силы и помыслы служению больному брату, не извлекать корысти из несчастья ближнего, не делать ремесла из священного призвания нашего». Именно так жил и работал доктор Гиршман. Когда в 1921 году 90-летний окулист скончался, газеты опубликовали некролог. В нем доктора называли человеком, который никого не обидел, никому не солгал, человеком, который посвятил жизнь людям.
Το 1895 ο Λεονάρτ Λεοπόλντοβιτς Γκίρσμαν γιόρταζε μία επέτειο. Οι συνάδελφοί του του πρόσφεραν ένα επαιτειακό χαιρετιστήριο μήνυμα. στο οποίο υπήρχαν τα εξής λόγια. Δίδαξέ μας τη δύσκολη επιστήμη να βλέπουμε στον ασθενή τον αδελφό μας, να δίνουμε τις δυνάμεις και τις σκέψεις μας στην υπηρεσία του ασθενούς αδελφού, να μην εξάγουμε κέρδους από την ατυχία του πλησίον, να μην κάνουμε επάγγελμα από την ιερή μας κλίση. Ακριβώς έτσι έζησε και δούλεψε ο γιατρός Γκίρσμαν, όταν το 1921 ο 90χρονος οφθαλμίατρος απεβίωσε. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν μια νεκρολογία. Σε αυτήν τον γιατρό τον ονόμασαν άνθρωπο που δεν μπίκρανε κανέναν, δεν είπε ψέματα σε κανέναν. Άνθρωπο που αφιέρωσε την ζωή στους ανθρώπους.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Для меня велосипед по-настоящему необходимая вещь. Это и спортивный тренажер, и транспортное средство. Вот почему мое внимание привлекла интернет-публикация о жителях Калининграда Владимире Струдзе и Ольге Быковой. У этой истории грустное начало. У Владимира украли велосипед. Ему пришлось добираться до места работы пешком. Мужчина трудится дворником, и велосипед для него не роскошь, а средство передвижения и верный помощник, еще со времен юношеского увлечения велоспортом.
Για μένα το ποδήλατο είναι πραγματικά απαραίτητο. Είναι και αθλητικό όργανο γυμναστικής, αλλά και μέσο μετακίνησης. Γι' αυτό μου τράβηξε την προσοχή μια δημοσίευση στο διαδίκτυο για δύο κατοίκους του Καλινιγκράντ, τον Βλαντίμιρ Στρούτζε και την Όλγα Μπίκοβα. Η ιστορία αυτή έχει μια λυπηρή αρχή, επειδή κάποιος έκλειψε το ποδήλατο του Βλαντίμιρ. Αναγκάστηκε να πηγαίνει στη δουλειά με τα πόδια. Ο άντρας εργάζεται ως επιστάτης θυρωρός και το ποδήλατο για αυτόν δεν ήταν πολυτέλεια. Αλλά μέσω μετακίνησης και πιστός βοηθός από τότε που ήταν νέος και αγαπούσε την ποδηλασία.
Обо всем этом случайно узнала местная жительница Ольга Быкова. По утрам во время пробежек она нередко застает Владимира за работой во дворе и обменивается с ним новостями. Молодая женщина считает, что их дворник – на редкость дружелюбный человек. Всегда улыбнется, пожелает хорошего дня. Мимо него невозможно пройти без ответной улыбки. И Ольга решила сделать сюрприз доброжелательному дворнику. Ведь на свою зарплату он не мог приобрести хороший велосипед взамен украденного. Она рассказала об этом в своем блоге и объявила о сборе средств на доброе дело. Ольга Быкова – визажист в студии красоты. У нее немало подписчиков в соцсетях, и они дружно поддержали ее инициативу. Нужная сумма была собрана меньше, чем за сутки. Денег хватило не только на велосипед, но и на противоугонный замок, шлем и очки.
Για όλα αυτά έμαθε τυχαία μια κάτοικος της περιοχής, η Όλγα Μπίκοβα. Τα πρωινά, την ώρα που έβγαινε για τρέξιμο, συναντούσε συχνά τον Βλαντίμιρ να εργάζεται στην αυλή και αντάλλαζαν δύο κουβέντες. Η νεαρή γυναίκα πιστεύει ότι ο επιστάτης τους είναι ένας εξαιρετικά φιλικός άνθρωπος. Πάντα χαμογελά, εύχεται μια καλή μέρα και είναι αδύνατο να περάσεις δίπλα του χωρίς να του ανταποδώσεις ένα χαμόγελο. Έτσι, η Όλγα αποφάσισε να κάνει μια έκπληξη στον καλοσυνάτο επιστάτη, αφού με τον μισθό του δεν θα μπορούσε να αγοράσει ένα καινούριο ποδήλατο. Το έγραψε λοιπόν στο blog της και ανακοίνωσε μια διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων για αυτόν τον καλό σκοπό. Η Όλγα Μπίκοβα εργάζεται ως μακιγιέρ σε στούντιο ομορφιάς. Έχει πολλούς ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλοι στήριξαν με χαρά την πρωτοβουλία της. Το απαιτούμενο ποσό συγκεντρώθηκε σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Τα χρήματα έφτασαν όχι μόνο για το ποδήλατο, αλλά και για μια αντικλεπτική κλειδαριά, κράνος και γυαλιά.
Удивлению и радости Владимира не было предела. Внимательно осмотрев подарок, он отметил множество преимуществ нового железного коня. Благодаря широким колесам большого диаметра с глубоким протектором, велосипед оказался комфортным для езды по любым дорогам. А я, как велосипедистка со стажем, счастлива за Владимира и благодарна отзывчивым калининградцам. Они еще раз доказали, любое дело спорится, когда за него берутся всем миром, а точнее всем городом.
И экплексы, и харату Владимира до них анория. Εξετάζοντας προσεκτικά το δώρο, παρατήρησε πολλά πλεονεκτήματα και χάρη στους μεγάλους τροχούς, με το βαθύ πέλμα, το ποδήλατο αποδείχθηκε άνετο για κίνηση σε κάθε είδους δρόμο. Κι εγώ, ως έμπειρος ποδηλάτης, χαίρομαι για τον Βλαντίμιρ και νιώθω ευγνωμοσύνη για τους ανοιχτόκαρδους κατοίκους του Καλινιγκράτ. Απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι κάθε υπόθεση προχωρά όταν την αναλαμβάνουμε όλοι μαζί. Ή καλύτερα, όλη η πόλη.
живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Τα νησιά Σαρντών στην λίμνη Ονέγα.
Хотите отдохнуть на островах? Нет, не на Мальдивах и не на Багамах. На других, которые гораздо севернее. Речь идет о Карельских Шардонах, 40 островах, разбросанных в Онежском озере в 20 километрах от материка. Почти все они необитаемы, и каждый по-своему привлекателен.
Хотите на ксекурастите се какьо ниси? Охи, охи с Мальдивес, уте стис Багамес. Се алла, по ине вория. Μιλάμε για τα Καρελιανά Σαρντόνι, 40 νησιά σκορπισμένα στη λίμνη Ονέγκα, 20 χιλιόμετρα από την υπηρετική γη. Σχεδόν όλα είναι ακατοίκητα και το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία.
Ближайший к Шардонскому архипелагу населенный пункт называется Суйсарь. Еще в 15 веке он входил в состав Абанежской Петины, одной из пяти областей Новгородской земли. А в 19 столетии вырос в большое село с церковью, двумя водяными мельницами и школой. Селение состояло из 4 деревень, каждую называли Суйсарь, но с уточнением – северная, средняя, южная, островная. Последняя, пожалуй, самая интересная. Она жива до сих пор, хотя и осталось здесь 10 дворов. Да и в те только дачники приезжают летом.
Кондинотерος οικισμός στο αρχιπέλαγος Σαρντόνι ονομάζεται Σουίσαρ. Ήδη από το 15ο αιώνα ανήκε στην Αμπανιένσκαια Πέατινα, μία από τις πέντε περιοχές της γης του Νόβγκραντ. Τον 19ο αιώνα εξελίχθηκε σε μεγάλο χωριό με εκκλησία, νερόμυλος και σχολείο. Ο οικισμός αποτελούνταν από 4 χωριά, όλα με το όνομα Σουίσαρ, αλλά με προσδιορισμό, το βόρειο, το κεντρικό, το νότιο και το νησιώτικο. Το τελευταίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον. Μέχρι και σήμερα υπάρχει και έχουν απομείνει 10 αυλές και σε αυτές έρχονται μόνο παραθυριστές το καλοκαίρι.
Дома старинные 19 века с характерным северным декором. Главное украшение села – деревянный Ильинский храм, к сожалению, сгорел в 1993 году. Была в Суйсаре еще одна достопримечательность – кузница конца 18 столетия, квадратный сруб с двустворчатыми воротами и двускатной крышей. Ее в 1978 году перевезли в музейный комплекс на остров Кижи. До него от Суйсари, кстати, по карельским меркам рукой подать. Летом по воде на катере, а зимой по льду на снегоходе. За час доберешься.
Та спитья не поля, 19-го эона, με την характеристική βόρεια διακόσμηση. Το κύριο στολίδι του χωριού είναι ο ξύλινος ναός του προφήτηλία. Δυστυχώς κάηκε το 1993. Υπάρχει όμως ακόμη ένα αξιοθέατο. Το σιδηρουργείο από τα τέλη του 18ου αιώνα. Ένα τετράγωνο ξύλινο κτίσμα με δίφυλη πύλη και δίρυχτη στέγη. Το 1978 το μετέφεραν στο μουσιακό συγκρότημα στο νησί Κιζί. Από το Σούισαρ ως εκεί παρεπιπτόντος, η απόσταση θεωρείται μικρή για τα καρελιανά μέτρα. Το καλοκαίρι με καΐκι, στο νερό και τον χειμώνα με έλκεθρο, στο παγωμένο χιόνι, φτάνει σε μία ώρα.
А еще деревня Суйсарь известна тем, что здесь режиссер Александр Прошкин снимал художественный фильм «Холодное лето 1953 года». Помните эпизод, как капитан Фадеич, его играет актер Владимир Кашпур, кричит бандитам в рупор «Не сметь входить на государственную пристань!» Вот с этой самой пристани и отчаливают путешественники к Шардонским островам. До архипелага полчаса ходу на хорошем катере.
Το χωριό Σούισαρ έγινε γνωστό από τον σκηνοθέτη Αλεξάνδρο Πρόσκιν που γύρισε εδώ την ταινία «Το ψυχρό καλοκαίρι» του 1953. Αν θυμάστε τη σκηνή όπου ο καπιτάνιος Φαντίιτς, τον παίζει ο ηθοποιός Βλαντίμιρ Κάσπορ, φωνάζει στους ληστές με την τουντούκα «Μην τολμήσετε να μπείτε στην κρατική αποβάθρα». Από αυτήν ακριβώς την αποβάθρα ξεκινούν οι ταξιδιώτες προς τα νησιά Σαρντόνι. Ωστο αρχιπέλαγος χρειάζεται μισή ώρα με ένα καλό σκάφος.
Шардоны – это тоже памятник, только не исторический, а геологический. Такой статус острова получили благодаря вулканическому происхождению. Скалы с многочисленными разломами формируют причудливую береговую линию. На каждом острове свой особый мир. На одном вы найдете светлую лиственную полянку, выстеленную красным мхом. На другом сосны и ели цепляются за острые выступы, нависающие над фьордами. Третий – гладкая каменная плита, отполированная волнами. На многих островах оборудованы площадки под палатки. Натягивай брезент и живи, наслаждайся. На Шардонах даже комары не помешают отдыху. Непонятно почему, но их здесь нет совсем. Может быть, потому что местность хорошо продувается ветром.
Та Шардоны είναι επίσης μνημείο, όχι ιστορικό, αλλά γεωλογικό. Έχουν αυτό το καθεστώς χάρη στην ηφαιστειακή τους προέλευση. Οι βράχοι με τα πολλά ρήγματα σχηματίζουν μια παράξενη εκτογραμμή. Σε κάθε νησί υπάρχει ένας ιδιαίτερος κόσμος. Στο ένα βρίσκεις ξέφωτο με φιλοβόλα, στρωμένο με κρύα βρύα. Στο άλλο πεύκα και έλατα γαντζώνονται πάνω σε αιχμηρά βράχια που κρέμονται πάνω από τους γκρεμούς. Το τρίτο είναι μια λεία πέτρινη πλάκα γυαλισμένη από τα κύματα. Σε πολλά νησιά έχουν διαμορφώσει χώρους για σκηνές. Στείνεις το μουσαμά και ζεις μέσα στη φύση. Στα Σαρντόνι ούτε τα κουνούπια δεν χαλούν την ξεκούραση. Για άγνωστο λόγο, εδώ δεν πετάει ούτε ένα. Ίσως επειδή η περιοχή αερίζεται καλά από τους ανέμους.
А вот чего в акватории архипелага вдоволь, так это рыбы. Водится и судак, и щука, и хариус, не говоря уже о ершах и окуньках. А в конце лета, начале осени на острова едут за грибами и ягодами. Здесь, кстати, не страшно заблудиться. Практически все мобильные операторы предоставляют на Шардонах уверенную связь. Но это единственная примета цивилизации на заповедном скалистом архипелаге.
Αντιθέτως, αυτό που υπάρχει σε αυθονία στα νερά του αρχιπελάγους είναι τα ψάρια. Υπάρχουν λούτσι, πέρκες, ασπρόψαρα, σαρδινέλες. Στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου, οι επισκέπτες έρχονται για μανιτάρια και μούρα. Εδώ εντωμεταξύ δεν είναι επικίνδυνο να χαθείς. Σχεδόν όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν καλή κάλυψη στα Σαρντόνι. Αλλά αυτό είναι το μόνο σημάδι πολιτισμού σε αυτό το παρθένο βραχώδες αρχιπέλαγος.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
Иван Крошкин. Культурологос и мусикос.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Бог открывается людям по-разному. Я узнал об этом от детей. Как-то раз мои братья и сестры попросили меня поиграть с их детьми. Возраст был самый разный. И 5 лет, и 8, и 10. Я предложил игру, которая называется «Про жизнь». Вся игра – это стопка карточек, фотографий, самых разных. Человек, перепрыгивающий через пропасть, гастарбайтеры на стройке дороги, наручные часы, красивый закат над рекой и так далее. И больше в ней нет ничего. Ни инструкции, ни правил. Я достал карточки, внимательно посмотрел на детей и сказал: «Выберите фотографию, которая у вас ассоциируется с Богом». Мне было интересно, что маленькие люди скажут. Говорят, дети ближе к Богу.
Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους. Το έμαθα αυτό από τα παιδιά. Κάποτε τα αδέλφια μου ζήτησαν να παίξω με τα παιδιά τους. Όλα είχαν διαφορετική ηλικία. Και 5 ετών και 8 και 10. Πρότεινε ένα παιχνίδι που λέγεται «Για τη ζωή». Όλο το παιχνίδι είναι μια στίβα από κάρτες, φωτογραφίες. Οι πιο διάφορες. Ένας άνθρωπος που πηδά πάνω από έναν γκρεμό. Εργάτες σε ένα εργοτάξιο δρόμο. Ένα ρολόι χειρός. Ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα. Πάνω από ένα ποτάμι. Και σε αυτό το παιχνίδι τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ούτε οδηγίες ούτε κανόνες. Έβγαλα τις κάρτες. Κοίταξα προσεκτικά τα παιδιά και είπα: «Επιλέξτε μια φωτογραφία που σας συνδέει με το Θεό. Με ενδιαφέρει τι θα πούν τα μικρά παιδάκια. Λένε ότι τα παιδιά είναι πιο κοντά στο Θεό».
Я раздал им карточки. Минут пять малыши тщательно рассматривали фотографию за фотографией. Перебирали, искали, думали. Наконец, каждый выбрал свою, и я начал опрос. Первый мальчик, улыбчивый и жизнерадостный, показал свою карточку. На ней был птенчик, который сидел у кого-то в ладошках. Он сказал, что так Бог проявляет свою заботу о нас. За ним его сестра показала свою карточку. На ней было яркое-яркое солнце. Она сказала, что так Бог освещает нашу жизнь и показывает нам дорогу.
Τους μοίρασα τις κάρτες. Πέντε λεπτά τα μωρά εξέταζαν προσεκτικά τις φωτογραφίες, τις ξεχώριζαν, έψαχναν και σκέφτονταν. Τελικά ο καθένας διάλεξε την δική του και εγώ άρχισα τις ερωτήσεις. Το πρώτο αγόρι χαμογελαστό και ζωηρό έδειξε την κάρτα του. Σε αυτήν ήταν ένας νεοσός που καθόταν στην παλάμη κάποιου. Είπε ότι έτσι ο Θεός εκδηλώνει τη φροντίδα του για εμάς. Μετά από αυτόν η αδελφή του έδειξε την κάρτα της. Σε αυτήν ήταν ένα φωτεινό ηλιοβασίλεμα. Είπε ότι ο Θεός με αυτόν τον τρόπο φωτίζει τη ζωή μας και μας δείχνει το δρόμο.
Еще один мальчик выбрал фотографию человека с большой лупой, который был похож на детектива. Он увидел Бога в этом пристальном, внимательном взгляде на человека. Дети, и так глубоко. Я до сих пор вспоминаю те их ответы. И действительно, стал замечать Бога в тех вещах, где не видел его прежде. Теперь я иду по городу и вижу Бога в маме, которая воспитывает своего ребенка, чтобы он не собирал грязные бычки с тротуара. В вопросе «как дела?», который молодой человек искренне задает кассирше супермаркета. В людях, радостно вместе подпевающих уличному музыканту в районе Кузнецкого моста. В девушке, которая дает бездомному горячий чай. А еще в ухе. Да, в собственном ухе.
Ένα άλλο αγόρι διάλεξε τη φωτογραφία ενός ανθρώπου με ένα μεγάλο μεγεθυντικό φακό που έμοιαζε με detective. Είδε τον Θεό σε αυτό το προσκυνητικό σχολαστικό βλέμμα στον άνθρωπο. Παιδιά. Κι όμως τόσο βαθιά. Ακόμη θυμάμαι αυτές τις απαντήσεις τους. Και πραγματικά άρχισα να παρατηρώ τον Θεό σε εκείνα τα πράγματα όπου δεν τον έβλεπα πριν. Τώρα περπατώ στην πόλη και βλέπω τον Θεό στη μαμά που ανατρέφει το παιδί της για να μην μαζεύει βρώμικα τσιγάρα από το πεζοδρόμιο. Στην ερώτηση «Πώς πάει» που ένας νέος άνδρας ειλικρινά κάνει στην ταμεία του σούπερ μάρκετ, στους ανθρώπους που με χαρά μαζί τραγουδούν σε έναν δρόμο μουσικό στην περιοχή του Κουζνιέτσκι Μόστ, στο κορίτσι που δίνει σε έναν άστεγο ζεστό τσάι και ακόμη στα αυτή, ναι, στο δικό μου αυτή.
В школе на уроке биологии мы изучали строение человеческого уха. Если вкратце, то звук попадает на барабанную перепонку, оттуда посредством самых маленьких косточек – молоточка, наковальня и стремечка – колебания попадают в улитку, где находится жидкость. Эта жидкость воспринимает колебания и перерабатывает их в электрические импульсы, которые мозг преобразует в звук. Меня это поразило. Такое тонкое и продуманное творение. С какой любовью все сотворено. Я прямо почувствовал руку Господа. Потом задавался вопросом, может быть, наивным, но искренним. Как можно изучать биологию и не верить в Бога? Так же и эти дети, как я в школе. Каждый в чем-то увидел Бога. Господь каждому человеку открывается по-разному. Как-то лично, через красоту этого мира, через сложность творения, через любовь человека к человеку или через цыпленка в большой и нежной руке.
Στο σχολείο, στο μάθημα της βιολογίας, μελετούσαμε την δομή του ανθρώπινου αυτιού. Εν συντομία, ο ήχος πέφτει στο τύμπανο. Από εκεί, μέσω των πιο μικρών οστών, τη σφύρα, το αμόνι, το αναβολέα, οι δονήσεις μπαίνουν στην κοχλία, όπου βρίσκεται το υγρό. Αυτό το υγρό αντιλαμβάνεται τις δονήσεις και τις επεξεργάζεται σε ηλεκτρικούς παλμούς που ο εγκέφαλος μετατρέπει σε ήχο. Με εξέπληξε αυτό. Μια τόσο λεπτή και καλοσχεδιασμένη δημιουργία. Με τόση αγάπη όλα δημιουργήθηκαν. Ένιωσα απευθείας το χέρι του Κυρίου. Μετά ασχολήθηκα με την ερώτηση, ίσως αφελή, αλλά ειλικρινή. Πώς μπορεί κανείς να μελετά τη βιολογία και να μην πιστεύει στον Θεό? Έτσι και αυτά τα παιδιά, όπως και εγώ στο σχολείο, ο καθένας σε κάτι είδε τον Θεό. Ο Κύριος σε κάθε άνθρωπο αποκαλύπτεται με διαφορετικό τρόπο. Κάπως προσωπικά, μέσω της ομορφιάς αυτού του κόσμου, μέσω της πολυπλοκότητας της δημιουργίας, μέσω της αγάπης του ανθρώπου για τον άνθρωπο ή μέσω ενός νεοσού στην παλάμη ενός χεριού.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Вселенная православия.
То сύμπαν της ορθοδοξίας.
Людям, хотя бы немного интересующимся архитектурой, имя Фрэнка Ллойда Райта хорошо знакомо. А как же иначе? Ведь именно Райт спроектировал такие знаковые здания, как дом над водопадом и музей имени Соломона Гуггенхайма в США.
Σ' ανθρώπους που ενδιαφέρονται έστω και λίγο για αρχιτεκτονική, το όνομα του Frank Lloyd Wright είναι γνωστό. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά? Εξάλλου ήταν ο Wright που σχεδίασε τέτοια εμβληματικά κτίρια όπως το σπίτι πάνω από το καταράκτη και το μουσείο Σολομόντα Γκουγκενχάιμ στις ΗΠΑ.
Фрэнка Райта по праву считают классиком мировой архитектуры. Известность Райту принесли дома прерий – комплекс проектов, выдержанных в стилистике Среднего Запада США. Дома прерий, созданные Райтом, послужили началом развития направления органической архитектуры, названной так благодаря своему главному принципу – здание не должно выделяться из окружающего его ландшафта, но быть его дополнением.
О, Фрэнк Ллойд Райт. Δικαίως ονομάζεται κλασικός της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Η θέμη ήρθε στον Ράιτ από τα σπίτια των Πηδιάδων, ένα σύνολο σχεδίων διατηρημένων στο στυλ του Μεσηδύση των ΗΠΑ. Τα σπίτια των Πηδιάδων που δημιουργήθηκαν από τον Ράιτ υπήρξαν η αρχή της ανάπτυξης της κατένθησης της οργανικής αρχιτεκτονικής, που ονομάστηκε έτσι χάρη στην κυρίαρχη της. Το κτίριο δεν πρέπει να ξεχωρίζει από τα περιβάλλον τοπίο, αλλά να είναι το συμπληρώμα του.
Символом органической архитектуры Райта стал построенный им в 1935-39 годах знаменитый дом над водопадом. Дом представляет собой композицию из бетонных террас и вертикальных поверхностей из известняка, расположенных на стальных опорах прямо над ручьем. Часть утеса, на котором стоит дом, оказалась внутри здания и использовалась Райтом как деталь оформления интерьера.
Σύμβολο της οργανικής αρχιτεκτονικής του Ράιτ έγινε το περίφημο σπίτι πάνω από τα καταράκτη που χτίστηκε από αυτόν τον 1935-1939. Το σπίτι είναι μια σύνθεση από τσιμέντινες τεράσες και καθέτες επιφάνειες από ασβεστόλιθο τοποθετημένες σε καλύβδινες φάσεις ακριβώς πάνω από το ριάκι. Μέρος του βράχου πάνω στο οποίο βρίσκεται το σπίτι βρέθηκε μέσα στο κτίριο και χρησιμοποιήθηκε από τον Ράιτ ως λεπτομέρεια διακόσμησης του εσωτερικού.
Впоследствии Райт стал развивать принципы органической архитектуры. Он стал возводить здания, которые не только напоминали очертания ландшафта, но и благодаря своей схожести с природными объектами стали украшением городской среды. Характерным примером авторской позиции стал музей имени Соломона Гуггенхайма. Спроектированный так, чтобы быть похожим на перевернутую раковину, музей является настоящей архитектурной жемчужиной для центральной части Нью-Йорка.
Στην συνέχεια, ο Райт άρχισε να απαντήσει τις αρχές της οργανικής αρχιτεκτονικής. Άρχισε να χτίζει κτίρια που όχι μόνο θύμιζαν τα περιγράμματα του τοπίου, αλλά και χάρη στην ομοιότητα τους με φυσικά αντικείμενα έγιναν διακόσμηση του αστικού περιβάλλοντος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημιουργικής του θέσης έγινε το Μουσείο Σολομόντα Γκουγκενχάιμ, σχεδιασμένο έτσι ώστε να μοιάζει με αναπογουρισμένο κοχύλι. Το μουσείο είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό πετράδι για το кентрико тмима тис неш Йоркиш.
Многие исследователи полагают, что музей Гуггенхайма является последним проектом Райта, завершением его творческого пути. На самом деле это не так. Лебединой песней великого архитектора стала православная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в пригороде Милуоки.
Полі Ельвні теж піштевноті, тому жіє Гугенхайм і не то теліфтею ерго турайт, і олоклірошей тиш вімеркікіш ту з'язроміш. Шти прагматикотика, зен і не етші, то кікню ашма ту мігал архітектоне гіні й орхлодокше кліше прошти мінту, і мігаліжму тиш епірагіш театоку, ше проаштіо ту мілуокі.
Проектируя храм Благовещения, Райт вернулся к первоначальным принципам органической архитектуры. Церковное здание гармонично вписывается в окружающий его ландшафт. Традиционный для храмов в честь Богоматери голубой купол как бы сливается с небом и отражается в бассейне, расположенном напротив главного входа. Райтом были также учтены устои византийского храмоздания. Церковь зиждется на крестообразном основании. Одним из украшений Благовещенской церкви являются ее витражи. Они вместе с многочисленными полусферами и как будто парящим куполом придают храму удивительную легкость.
Сходомда, что на оту евангелизму орает эпештрепше штиш архикеш архештиш органикиш архитектоникиш, то клешешти коктирио эндашете армоника что перевалон топио. О, паразішакош я на уж прости минти штеатоку, бле трулу шхедон, шинхоневете ме тон урано ке анданаклате шти лимни, поврішките апененди, а потім кілє ішодо. О, райд лавене і попши пишеш та семелє ту віжандину на озомію. Є кліше шти ліжете ше штавруїзі ваші. Ена пота з якож міма та тіше клішиш ту івангелішму іне то вітро тіш. Авта мажиме тіш полярлісмеш і фішферія ке тон шхедон аерухмено труло, дзінон, што нао екплектики елафротіта.
Храм в честь Благовещения принадлежит греческой церкви на территории США. Сам Райт православным не был. Всю свою жизнь он оставался протестантом, причем не слишком благочестивым. Сложно сказать, был ли последний проект Райта просто очередным проектом или его осознанным выбором, ставшим выражением его обращения к Богу. Хочется верить, что второе.
Он аж прости минту евангелизму а неке штин или неке клише штин эпикратия тон ипа. О идиош, о рай ден итен ортодоксош. Όλη του τη ζωή παρέμεινε προτεστάντης και μάλιστα όχι πολύ ευσεβής. Είναι δύσκολο να πούμε αν το τελευταίο έργο του Ράιτ ήταν απλώς μια ακόμη εργασία ή μια συνειδητή του επιλογή, που έγινε έκφραση της επιστροφής του στον Θεό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το δεύτερο.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об архитектурном классике Фрэнке Ллойде Райте и спроектированном им храме Благовещения.
Мажишаш итан уйре шандуниш Борисов симера шашмилиша ятон архитектинико классико Фрэнк Ллойд Райт кетон наоту евангелизму по шхетьеже милуоки ипа.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Εδεσιμότατος επίσκοπος Ευλάμπιος της Καλούγκας.
В 1809 году епископом на Калужскую кафедру был поставлен владыка Евлампий. Однажды он прогуливался по окрестностям Свято-Лаврентьевского монастыря, расположенного близ Калуги в местности, называемой Подзавалье. Земли эти принадлежали обители и были сильно запущены. Новому архиерею не терпелось все здесь привести в порядок. Он уже придумал, как можно распорядиться этой землей с пользою – заложить большой фруктовый сад. Урожай был бы хорошим подспорьем для обители.
Владыка закупил саженцы деревьев, наметил направление садовых дорожек и места для беседок. Вот только людей, чтобы все это осуществить, пока не нашел. Подрядчики, к которым он обращался, запрашивали слишком высокую плату, а у епархии не имелось столько свободных средств.
Το 1809 ο επίσκοπος της πόλης Καλούγκα έγινε ο αρχιερέας Ευλάμπιος. Μια φορά έκανε βόλτα στην Ιερά Μονή του Αγίου Λαβρεντίου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Καλούγκα στην περιοχή Ποντσαβάλλε. Τα εδάφια αυτά ανήκαν στην Μονή, αλλά για πολύ καιρό ήταν αφρόντιστα. Ο νέος αρχιερέας ήθελε πολύ να τα τακτοποιήσει όλα εδώ, όσο τον δυνατόν γρηγορότερα. Ήδη είχε μία σκέψη για αυτά τα εδάφη, να οργανώσει έναν κήπο με φρούτα. Θα είχε καλή σοδιά και αυτό θα βοηθούσε πολύ και την Μονή. Ο αρχιερέας αγόρασε τους σπόρους, σχεδίασε τα μονοπάτια και τα κιόσκια για συζήτηση. Του έλειπαν μόνο οι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά. Οι οικοδόμοι με τους οποίους είχε μιλήσει ζητούσαν μεγάλα ποσά για τη δουλειά τους. Όμως η επισκοπή δεν είχε τόσα ελεύθερα χρήματα.
И все же несколько дней назад епископ Евлампий распорядился, чтобы в монастырской кузнице подновили садовый инструмент. Зачем это владыке? Пожимая плечами, переглядывались кузнецы. Все равно работать некому. Однако к следующему дню инвентарь был готов. Утром в монастырь навестить владыку Евлампия пришли воспитанники и преподаватели Калужской духовной семинарии во главе с ректором. Епископ радушно принял добрую сотню гостей и предложил устроить трапезу на свежем воздухе. После чая с баранками и вареньем все пожелали отправиться на прогулку. Архиерей показал гостям живописные монастырские окрестности.
Όμως μερικές μέρες πριν, ο επίσκοπος Ευλάμπιος είχε δώσει διαταγή στους σιδηρουργούς να φτιάξουν νέα εργαλεία για τον κήπο. Για ποιο σκοπό θέλει να τα κάνουμε αυτά? Δεν καταλάβαιναν οι σιδηρουργοί. Δεν έχουμε εργάτες για αυτή τη δουλειά. Όμως την επομένη όλα ήταν έτοιμα. Το πρωί στο μοναστήρι ήρθαν οι μαθητές και οι καθηγητές της πνευματικής σχολής της Καλούγκας μαζί με τον πρίτανή τους. Ο επίσκοπος υποδέχτηκε 100 καλεσμένους πολύ θερμά και τους πρότεινε το κέρασμα έξω, στην ύπαιθρο. Έχοντας πιει το τσαγάκι με τα παραδοσιακά γλυκά, όλοι πήγανε μια βόλτα. Ο αρχιερέας έδειξε στους επισκέπτες τα ωραία περίχωρα της Μονής.
«А что у вас тут, владыка?» спросил ректор, указав на гору лопат и прочего инструмента, приготовленного накануне кузнецами. «Ах, это!» — улыбнулся епископ. «Это для разминки. Вот, извольте взглянуть». И епископ Евлампий, взяв из кучи инструмента топор, стал рубить сухие деревья. Потом, словно в шутку, достал лопату и протянул ректору. «Не хотите ли землю вскопать?» Тот с радостью принялся за дело. Увидев это, преподаватели и семинаристы окружили епископа. «А мы? И нам работу дайте, владыка!» Архиерей каждому определил обязанность, и работа закипела.
«Και τι έχετε εδώ, αρχιερέα?» ρώτησε ο πρίτανης, έχοντας παρατηρήσει έναν σωρό από φτιάρια και άλλα εργαλεία που είχαν φτιάξει τις προάλλες οι σιδηρουργοί. «Αχ, αυτό!» χαμογέλασε ο επίσκοπος. «Αυτό είναι για την προθέρμανση. Κοιτάξτε!» Ο επίσκοπος Ευλάμπιος πήρε ένα τσεκούρι και άρχισε να κόβει τα ξηρά δέντρα. Έπειτα, για αστείο, πρότεινε να φτιάρει και στον Πρίτανη. «Μήπως θέλετε να σκάψετε λίγο?» Εκείνος, με μεγάλο ενθουσιασμό, άρχισε να σκάβει. Έχοντας δει τι κάνει ο Πρίτανης, οι μαθητές και οι καθηγητές είπανε στον επίσκοπο: «Και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια δουλειά, αρχιερέα». Τότε, ο ιερέας όρισε στον καθένα από μία εργασία και η δουλειά ξεκίνησε.
К полудню участок для сада был очищен, а после полдника провели дорожки, насадили деревьев, набили столбы для беседок и устроили все, что было необходимо. Епископ Евлампий сам трудился вместе с остальными и, переходя от одной группы к другой, шутил, поощрял и хвалил работающих. Вечером гости гуляли в саду, который возник буквально за один день. «Всякому доброму делу пошлет Господь благое свершение», — говорил епископ Евлампий Калужский.
Το μεσημέρι όλο το οικόπεδο ήταν καθαρό. Το απόγευμα έκαναν τα μονοπάτια, φύτεψαν τα δέντρα, έβαλαν τις κολόνες για τα κιόσκια και έκαναν ό,τι άλλο χρειάστηκε. Ο επίσκοπος Ευλάμπιος ο ίδιος δούλευε με τους καλεσμένους του και όλη την ημέρα τους ενθάρρυνε και τους επενούσε. Το βράδυ οι καλεσμένοι έκαναν μια βόλτα στον κήπο, ο οποίος είχε εμφανιστεί κυριολεκτικά εντός μίας ημέρας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Εδεσιμότατος επίσκοπος Ευλάμπιος της Καλούγκας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.